Ja, fantastisk å lovsynge med dere. Takk lovsangsteam, dere som leder oss. Det helt nydelig. Ja, det var fantastisk flott. Jeg nevner det igjen nå når vi skal ha undervisning. Hvis du vil følge undervisningen, så går du inn på Holy Bible. Så trykker du mer, og så trykker du arrangementer. Og så kan han, du må trykke at du må godkjenne at han tar posisjonen din. Så finner du Tremorkirken der, og hvis ikke du finner Tremorkirken, så kan du søke her ved hjelp av nøkkelord. Når du kommer inn på Tremorkirken, så ser du alle bibelversene jeg bruker. Så hvis du vil ha de med deg, og så ser du mine hovedpoeng, og så har du spørsmål til husgrupper, og så har du litt informasjon om det som skjer. Dette har jeg gått gjennom med dere flere ganger, men jeg regner med at det noen som ikke har fått det med seg. Veldig, veldig greit å få med seg, og du kan også lagre. Da lagrer du slik at du har dette til etterkant. Hvis du ikke trykker lagre, så har du ikke dette, så forsvinner dette klokken 2 i dag. Så hvis jeg går inn på lagerarrangementer, så har de forskjellige. Kommer jeg på husgruppe, og så, det var dette vi snakket om, ja. Så veldig nyttig for dere som vil bruke det. Men i dag så skal vi snakke om givertjeneste og penger. Og det alltid, jeg gleder meg alltid så mye til å snakke om sånne ting. Alle som vet det, Kristian synes alltid synd på meg når det jeg som er oppe og snakker om disse tingene. Men det viktig at vi løfter dette fram i ny og ned. Nå har ikke vi snakket om det på nesten 2 år, i hvert fall hele korona og litt før det også. Men det noe som viktig for oss å løfte fram i forskjellige sesonger, og det også en del nye mennesker som er kommet til menigheten som kanskje kan ha nytte av en slik undervisning som dette. For det vi skal se på, det rett og slett, hva sier Guds ord om givertjeneste og penger i dag. Og så skal vi begynne en ny taleserie, mest sannsynlig neste uke, om den bortkomne sønnene i Lukas 15. Men i dag har vi fokus på givertjeneste og penger. Og når jeg snakker om det, så sitter det veldig mange forskjellige bagasjer i dette rommet, og som kommer til å høre på dette senere. Enten du frustrert over at vi skal snakke om dette, at du har vært i kanskje forsamlinger som har alt for mye fokus på dette, som snakker veldig mye om det, at kollekttallene nærmest lengre enn de vanlige talene. Jeg har i hvert fall vært borte i det. I noen sammenhenger eller noen stevner kan det være mer. Kanskje du sitter med en litt sånn skyldfølelse over at oi, dette var enda en ting jeg ikke får til. Kanskje du sitter med en følelse av at dette minner deg på noen dårlige beslutninger du har tatt. Kanskje du er rik og er lei av å høre mennesker snakke om pengene dine og har blitt opplevd at mennesker er mer opptatt av pengene enn deg. Og noen her inne kan også være begeistret over dette. Kanskje spesielt dere unge vil jeg tippe at dette er interessant for dere. Etter hvert begynner dere å tjene penger. Jeg husker første gang jeg hørte noen virkelig snakke om givertjeneste når jeg var ung. Tenkte jeg at jeg har så lyst til å tjene penger for å kunne være med og gi på denne møten. Jeg håper det litt for dere andre også. Noen av dere har hørt oss snakke om dette flere ganger. Men jeg tenker det viktig at vi tar det opp. Så vi skal være i Malaki i dag, en profet i Det gamle testamentet, faktisk den siste boken i Bibelen, skal vi se på. Men la oss be litt før vi går inn i Malaki kapittel 3. Herre, vi takker deg for at du er her. Vi takker deg for at du vil tale nå til oss. Herre, vi ber deg om at du må fylle oss opp med din ånd. Vi ber om at du må gjøre våre hjerter myke for din ledelse. Herre, vi ber deg om at du må utfordre oss, og vi ber deg om at du må fylle oss med din visdom, Herre. Herre, åpenbar ordet for oss nå når vi dykker ned i det, og la det få bli til liv i våre liv. Amen. Malaki kapittel 3, vers 5-10 er der vi skal være. Litt om konteksten til denne profeten, det at han lever ca. 100 år etter Israelsfolket har kommet tilbake fra Babylon. De var i fangenskap der i 70 år, og så kommer Nehemia og Esra og tar de og bygger opp igjen murene og tempelet, og de lever godt tilbake i Jerusalem, og så kommer det noen forskjellige vekkelser av at folk kommer tilbake til Gud, og som med mange andre vekkelser så detter folk tilbake etter hvert, og dette er en tid der de har duttet tilbake. De lever ikke med Gud, de har forsømt mange viktige ting, og ikke minst de har også forsømt deres personlige økonomi i forhold til givertjenesten til Gud. Det er ganske kraftige ord Gud bruker i disse versene som vi skal lese. I vers 5 leser vi: «Jeg kommer til dere og holder dom, sier Gud. Jeg skal være rask til å vitne mot dem som driver med trolldom, mot dem som bryter ekteskapet, mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn, mot dem som undertrykker enker og farløse og avviser innflytteren, og som ikke frykter meg, sier Herren over herskarene.» Jeg tror vi kan kjenne oss igjen som samfunn i veldig mange av de tingene som Gud peker på her. Vers 6. «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønner, er ikke gått til grunne. Helt fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere, sier Herren over herskarene. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake? Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva er det vi har stjålet fra deg? Tienden og offergaven. Under forbannelse er dere, dere stjeler fra meg, hele folket. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Ganske heftige vers fra Gud, der han utfordrer dem på og sier at dere har forsømt dette og dette. Dere bryr dere ikke om enker, dere bryr dere ikke om de fattige. Dere driver med trolldom. Dere forlater ekteskapene deres uten grunn. Og så sier han, vend tilbake. Og så sier de, ja, men hva skal vi vende tilbake? Så sier han, dere stjeler fra meg. Så det Israelsfolket hadde gjort, det var at de hadde sluttet med å gi givertjenester, og sluttet å gi tienden til Gud. Denne tienden den kommer fra 3. Mosebok, der Gud lagde disse reglene for Israelsfolket. All tienden i landet, både av grøden på marken og av fruktene på trærne, hører Herren til. Den er vien til Herret. Vien til Herren. All tienden av storfe og småfe, av alt som går under gjeternes stav, hver tiende dyr skal være viet til Herren. Så tiende, det er rett og slett 10% av deres inntekt. måten Gud satte opp når han hadde ledet de ut av Egypt og skulle etablere et folk og en nasjon og et samfunn, så sa han at, at dere har fått dette landet, jeg har gitt det til dere, og alt dere tjener skal dere gi 10% tilbake til tempelet, tilbake til, til Gud. Så tiden var det som det snakkes om her, og så var det også andre gaver som vi, når det snakkes om offergaver, festivalgaver, gaver til de fattige. Og bibellærde og kommentarer sier at rundt 25% av en israelitt sin inntekt, hvis den fulgte alle disse lovene, ble forventet å gi tilbake til Gud. Eller gi til andre mennesker, enten det var fattige, eller var tempelet, eller det var enker, eller sånne ting. Så før vi går inn i den teksten, for det er så mye i oss norske som tenker at dette her er jo bare, her kan vi gå oss vill, og her kan det bli manipulasjon. Og det har det absolutt blitt. Dette er kanskje en av de tekstene der dette herlighets teologi, eller prosperity gospel, som kom i USA, der forkynnere sa at du må gi 10%, og så vil Gud velsigne. Og så kjører forkynneren i jet, sånne egne privatfly og sånne ting, og så har han brukt disse tekstene til noe som det helt sikkert ikke var ment til. Men samtidig så er det noe med når vi ser de tingene, så gjør det også at vi som forkynner, vi pleier å holde oss litt, eller vi har i hvert fall veldig vanskeligheter for å snakke om økonomi, fordi vi er redde for å bli assosiert i den kategorien. Men samtidig så er det utrolig viktig å snakke om disse tingene. Martin Luther sa at, at det siste, den siste omvendelsen, eller det siste som blir overgitt fra et menneske når han er kommet til tro, det er lommeboken. Og det er vel også en på en måte erkjennelse for mange at lommeboken er den vanskeligste å overgi for noen. Så det er viktig for oss å snakke om dette, og Jesus snakket mye om det. Men også å ta avstand fra dette med dette herlighetsteologien med at bare du gir nok, så vil Gud velsigne deg, og du får et godt liv. Det er ikke det vi snakker om her. Det var en som sa, om vi elsker Gud, bruker vi penger. Om vi elsker penger, bruker vi Gud. Og det er vel kanskje forskjell på disse tingene. Vi må forstå at penger er en velsignelse til oss mennesker, som vi skal få lov til å bruke, og ikke at penger er noe som vi kan få tak i ved å bruke Gud til å få tak i det. Så når vi går inn i denne teksten, så spør Israels folket, hvordan stjeler vi fra deg? De skjønner ikke at de stjeler. Og Gud han sier at kom med tienden. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, og jeg vil velsigne og åpne himmelens sluser. Så får deg Israelsfolket som ikke helt griper dette. De skjønner ikke dette. De skjønner ikke at 10% tilhører Gud. Og vi skjønner ikke det heller. Men det som er greien, det er at Gud har gitt dem landet. Og han har sagt til dem at dere kan bruke landet, dere kan gjøre akkurat hva dere vil, og gjøre det fruktbart, bruke slik at mennesker tjener penger. Men jeg skal ha, 10% av dette skal tilbake til meg. Så se for deg at du som eier et landområde, låner ut landområdet ditt. Og så sier du til den personen, for eksempel en bonde, som skal bruke landområdet ditt, at du kan få ha dette, du kan få låne dette området, jeg har gitt det til deg, deal er at jeg skal ha, du kan få beholde 90% av all inntekten din, men du må betale 10% av inntekten til meg, som har gitt deg landet. Da, når den bonden velger å ikke betale de 10%-ene, så vil jo landeieren tenke at her stjeler denne personen fra meg. Han stjeler fra meg, han gjør ikke det som vi er blitt enige om. Jeg har gitt han dette landet, han får lov til å ha beite her gratis. Han får lov til å drive businessen sin gratis og bruke dette landområdet. Jeg forventer bare at han skal gi 10%. Så det som skjer i denne teksten, det er at israelittene på Malakias tid, de driver businesser. De er bønder, de er businessmen, de er forskjellige ting, snekkere, og de bruker dette landet som Gud har gitt dem, det lovede land, og bruker og får gode avlinger ut fra det. Og så velger de jo ikke å betale disse 10% til tempelet. Og Gud sier, dere stjeler fra meg. Folket ser jo ikke det. De svarer i 8. Hva er det vi har stjålet fra deg? Og det tror jeg veldig mange av oss også ville tenkt. Stjeler vi noe fra Gud? Fordi at hva er det? Er det Gud som eier pengene til disse israelittene? Så slik var det i Gamle Testamentet. Tienden tilhørte Gud, resten, 90%, tilhørte israelitten. De kunne få lov til å være gratis i landet. De hadde fått landet fra Gud. Som vi ser her, Herren gjorde en pakt med Abraham. Din ett har jeg gitt deg dette landet fra Egypts elv, like til den store elv. Så de hadde fått dette landet, og dette var dealen. Og så kommer jo spørsmålet, ok, men er det relevant for oss i dag? Hvordan snakker det Nye Testamentet om tienden? Og er det slik at Gud kjenner på at vi stjeler fra han om vi ikke gir tienden? Givertjeneste i Nye Testamentet, det beste å lese om der, det er 2. Korinterne kapittel 8 og 9. Der står det mye bra om det. Og der står det at vi skal gi med et glad hjerte, at vi skal gi på en offermåte, at det må koste oss noe. Det utfordrer meg. Ofte så snakker vi om givertjeneste, at vi må signe opp fast givertjeneste, og så du merker jo ikke at det går ut av kontoen en gang. Det er kjempebra å ikke merke det, men samtidig så er det noe her med at det skal merkes. For det skal koste. Og så skal du gi fast og regelmessig. 1. Korinterne 16,2 sier på den første dagen i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. Så Paulus han sier til Korinther-menigheten at dere må legge til side penger. De hadde jo ikke avtalegiro og alle sånne ting på den tiden. Så da la du til side penger første dagen i uken, og så var du klar til når innsamlingen skulle skje. Men så er jo spørsmålet igjen, er tienden fortsatt gjeldende for oss mennesker? Og der tror jeg dette er svaret. Tienden er ikke et krav i Nytestamentet, og nevnes ikke mye. Men årsaken trenger ikke være at Nytestamentet ikke mener at tienden skal gis. Det ser heller ut at tienden forutsettes tas som en selvfølgelig del av gudslivet. Når du leser Jesus, og han snakker om dette, så avskaffer han ikke tienden, som han lett kunne gjort hvis han ville. Når de spør hvor mye skal vi gi, når han snakker om disse tingene, så sier han at de skal gi, og de skal gi til tempelet. Og når disse Paulus og de skriver om disse tingene, så virker det som at det er at de første kristne drev på med dette. Så er jo spørsmålet da, ok, men hva betyr det fortsatt for oss at tiden er et krav? Nei, det gjør det ikke. Og det betyr ikke at hvis ikke du gir tienden, nå snakker jeg til du som er kristen og som har gitt deg til en forsamling, hvis ikke du gir tienden, så vil ikke si at du stjeler fra Gud. Men det betyr at de første kristne, de hadde dette som en praksis i sine liv. Men så er jo det, med det gamle testamentet og det nye testamentet, så ligger det en annen, der gamle testamentet på mange måter var mye lover, og det å holde oppe lover og gjøre de rette tingene, så kommer jo Jesus og på en måte snur det litt på hodet og sier at det alltid handlet om hjertet. Så om du gir 10%, eller om du gir mer eller mindre, så er det jo ikke det som er poenget. Poenget er jo hjertet. Og da blir disse fire tingene som vi ser veldig tydelig i Bibelen, er et veldig godt bilde på hva skal givertjeneste være i våre liv. Så tiden, det er ikke et krav, men jeg tenker det er en god plass å forholde seg til, enten å ønske å komme der, eller å begynne der. Det er jo på mange måter det minste som var forventet av en israelitt i det gamle testamentet. Hvis de skulle fylle alle disse, så var det opp mot 25% av inntekten de er, som sier bibellærde. Så det minste som var forventet av de, tenker jeg i hvert fall at vi ikke skal tenke så veldig mye mindre enn det. Så det var det minimumet Gud forventet av sitt folk i det gamle testamentet. Og så er det med givertjeneste som i alle andre ting i Guds liv vår, at vi vokser i. For det, givertjeneste handler om generøsitet. Givertjeneste handler om å være generøs, og så handler det også om å stole på Gud. Så med alle andre ting som vi vokser i vår bibellesning, vi vokser i vår bønneliv, så vokser vi også i givertjeneste. Og i dette med generøsitet og å stole på Gud, at hvis vi faktisk gir slik at det koster noe, stoler vi da på at Gud vil forsørge? Stoler vi da på at Gud vil være der og forsørge oss? Så hvis det ikke koster deg det du gir, så gir du nok mest sannsynlig ikke nok. Hvis du ikke merker det, så gir du nok ikke med offer. Og igjen, dette vokser vi inn i. Men det å gjøre et offer, og vi snakker om overgivelse, dette er også overgivelse. Dette å gi til Guds rike. Og når jeg snakker om tiden nå, så snakker ikke jeg bare om at du skal gi til din lokale menighet. Jeg kan også snakke om andre ting som du gir til, som du støtter misjonærer, eller du støtter et fadderbarn, eller hva det måtte være. Poenget er her ditt hjerte. Poenget er om du gir med et hjerte, og at du gir med generøsitet. Og Paulus, han skriver til Timoteus om at menigheten må gi slik at de ikke havner i dette pengejaget, dette med å alltid søke penger og det materialistiske. Så givertjeneste också med på att beskytta oss från detta materialistiska fokuset som är i världen. Någon användelse till slut, för det att detta kan lande väldigt olika hos väldigt många olika personer. Kanske du är aleneforsörjare och du har någon barn och får inte ekonomin att gå upp. Då säger Bibeln detta till dig. I 2 Korinthierbrevet 8:12 så snackar han om att ge utifrån det en har, inte utifrån det en inte har. Väldigt ofta så kan vi hindra och tänka att ja, men jag har ju inte pengar så jag kan inte ge. Men då säger Guds ord att bara ge utifrån det du har, det lilla du har. För någon så kan du ha en äktefälla som inte är troende. Då kan det vara krävande hvis du har felles ekonomi och förhålla sig till detta. Där kan det gått annat att det är smart att ha någon att snacka med, vägledning, men också ta det med till Gud. Vad ska du göra i den situationen? Hvis du önskar att ge, men du är i en situation där det kan bli vanskeligt. För någon så kan det handla om att ja, men jag vet inte om jag vill ge starta givartjänst i menighet eller i den menigheten jag går i eller här, för jag vet inte helt om jag stolar på ledarskapet och förvaltningen. Och då vill jag säga att det, då vill jag tänka okej, då kan du måste pröva att finna en ny menighet. Givartjänst är så viktig för dig och för ditt liv, att finna en menighet som du upplever att okej, hvis jag investerar i det så har jag tro på det. Det är inte det att menigheten tränger och att Gud tränger pengarna dina, men det handlar om din vandring samman med Gud. Och det gäller ju inte bara givetjänst, det gäller ju andra ting också. Hvis inte du känner att du kan ge dig in i menigheten för du stolar egentligen inte på ledarskapet, så vill jag anbefala dig till att finna en annan menighet. Och så är det för många av oss som har rum i ekonomin. Och vi är kanske två om det, att du är gift med några andra som också och önskar och söker Gud, önskar att vara kristen och som inte har fått detta i gång. Då vill jag bara säga, bara få det i gång. Börja, sign up. Begynn att ge fast och se vad det gör med ditt liv, dina prioriteringar och jag tror också din andliga växt. Så jag vet inte att du ska känna på självfördömelse eller jag har inte det på plats eller jag har inte något att gå på. Men jag vill att du ska känna på att detta är en invitation av Gud till att vara med och ge av det han har gett dig. Slik var det i det gamla testamentet. Slik förklarade Gud tienden. Och jag tror inte det är väldigt olikt idag. Jag tror att slik är det. Gud har sagt oss att ja, du kan få, jag har skapat dig, jag har gett dig så många välsignelser. Jag har gett dig det du har och jag har gett dig evnen till att tjäna pengar. Och jag vill att du ska behålla 90% av det. Och så kan den 10%, den kan vara lavare för någon i en säsong och så kan den vara högre för någon. Det är upp till dig. Ta det samman med Gud. Men jag tänker att det är en gott sted. Hvis du liksom, hva ska jeg gi når du begynner, i hvert fall dere unge, og begynner, bare begynner rett på 10%, altså. Men jeg tror, for det, har du en inntekt på 25 000, så kan du gi 2,5 tusen du har fortsatt mye penger. Så kunne vi snakket mye om hva du skal gjøre med de andre tusen for at dette skal gå opp. Men det har ikke vi så mye tid til nå. Så ja. Så det sånn i tenkte ikke skulle si så mye om det, men vi vil utfordre dere som gir fast til å øke givertjenesten i ny og ned. Altså, med alle andre ting så vokser ting, og kan hende du har mer penger enn du hadde for 2 år siden, kan hende du har mindre penger. Men det å være bevisst på disse tingene, det å øke etter hvert som du har mulighet, eller å gå ned etter hvert som du har mindre mulighet. Det er forskjellige sesonger på dette. Så se om jeg får dekket alt. Jeg tror jeg har fått sagt det som jeg tenker er viktig her. Vi har snakket flere ganger om givertjeneste i andre sammenhenger. Og det som er det viktigste å si om givertjeneste, det er at det kommer fra at vi har en som har gitt alt til oss. Det kommer som en naturlig respons av det Jesus gjorde for oss. Det kommer som en naturlig respons av at Gud har sagt at han vil bygge sin menighet, og han vil forsørge sin menighet. Og måten han gjør det er at han kaller mennesker som meg og deg, disipler som gir oss inn i fellesskap, til å forsørge og til å gi inn til hans menighet, slik at flere mennesker kan få komme til tro og vokse som disipler hos han. Så bli med på det, og Sturle vil være litt mer konkret med dere nå etterpå, etter vi har sunget en sang, og bare ta utfordringen. Hvis du kan øk. Hvis du ikke er begynt å gi enda, og du ser på Tremorskirken som din menighet, så begynn med det. Få det i gang, og den beste måten å gjøre det, vil Sturle fortelle oss etterpå. Nå tar vi og ber litt, og så skal vi tilbe videre. Herre far, vi takker deg for den du er. Herre, vi takker deg for at du har gitt oss alt. Takk for at du også bryr deg om vår økonomi. På både det kan oppleves positivt og negativt for noen, herre. Men herre, jeg bare takker deg for at du bryr deg om det, herre. Takk for at du gir oss visdom til å bruke våre penger godt. Takk for at du gir oss kraft til å tørre å gi. Takk Hellige Ånd over at du forandrer hjertene våre til å være mer generøse og til å stole på deg, Herre, i det vi gir. I ditt navn, Jesus.